Goizako 9:09 elkarrizketaren tartea zabalduko dugu orain Euskadi Irratiko Albiste Faktorian. Adolfo Txiki Muñoz, ELA sindikatuko idazkari nagusia, egunon.
Egunon.
Eta ongi etorri Txiki Muñoz, maiatzaren 30ean Ego Euskal Herrian greba orokorra egiteko deia aurkeztu zenuten joan den ostiralean, ELA Glabek eta Euskal Gehiengo Sindikala osatzen duzuen beste sindikatuek eta hainbat gizarte taldek. 2009. Urtea ezkerostik deitzen duzuen 6. greba da. Greba honen bidez, politika publikoen lehentasunak egoitik bera aldatzeko esegitu nahi diezue Euskal Erakundei. Zeintzuk dira zuen eskaerak zehatzago?
Bueno, esparru desberdinetan gauza harrigarriak gertatzen ari dira. Enpleguan, nola dagoen enplegua bertan bera doa, eta oraingo egoeran aurrekontuak ikusita, aurrekontu publikoak ikusita, enplegu gehiago galduko da. Gero soldaten kontra planteatzen duten erasoa, nola dagoen fiskaltasuna, prestazio sozialak, aurrekontu bidegabenak, historian zehar ikusi ditugun bidegabenak, esparru desberdinetan pensioak, orain dela gutxi egin dute erreforma bat, eta esaten dute beste bat planteatuko dutela. Bueno, nik uste esparru desberdinetan gertatzen dena da gobernuek ondoratzen dute esparru sozial eta laboral guztia. Eta hori ikusita, sindikatuok eta eragile sozialok ezin gara geratu beste toki batera begiratu. Ezin da hori egin. Guk esan behar dugu nola ikusten dugun gauzak, nola ikusten ditugun gauzak, esan, baina ez bakarrik esan, esan eta egin. Eta guk pentsatzen dugu, hasieran esan genuen bezala, 2009. Urtean, lehenengo greba orokorrean, esan genuen ozen gainera politikak aldatu ezean murrizketak etorriko zirela. Eta murrizketak etorri dira, oso gogorrak. Arrazoia genukan, eta momentu hontan esaten dugunean bidea, gobernuek markatzen duten bidea da Greziako bidea eta Portugalko bidea, berriro diogu arrazoia daukagula. Guk ez dugu etorkizun hori, baina ez da bakarrik esatea, baizik eta esan eta egin. Eta arrazoi guztiarekin daukagu arrazoi multzo bat beste greba bat konbokatzeko.
Euskal Erakundei azken batean Txiki Muñoz, estatuko erakundeek hartzen dituzten neurrien aurrean desobedientziazko jarrera hartzeko ere eskatzen diezue. Zuk uste duzu Euskal Erakundeek benetako aukerari tarterik badutela desobedientziara jotzeko?
Borondaterik baldin badago bai, baina guk ez dugu ikusten inolako borondaterik bide hori jorratzeko. Segurazki agintzen ez dutenak aukeratzen ditugu. Boterea da botere ekonomikoa. Eta botere ekonomikoak esaten dio gobernuari zer egin behar duen, eta gobernuak hori egiten du. Joan zen egunean, nik erakurri nuen elkarrizketa bat, Galbraithi, eta Galbraithek esaten zuen guk esaten duguna. Ez dago demokraziarik, alderik ez badago. Onartzen badugu hori, zertarako legebiltzarrak, zertarako alderdiak, alderdi guztiek egiten badute gauza bera, zertarako demokrazia. Oso gogorra da hori entzutea. Haiek guk este aitzakia moduan esaten dute bi kontu. Jendeari esaten diote ez dago alternatibarik. Eta hori esaten dute eskutatzeko bere menpekotasuna. Nahi dutelako bake soziala. Haiek murrizketak eta reformak onartzen dituzten bitartean. Eta beste kontu bat ere esaten dute. Mobilizazioek ez dute ezertarako balio. Hori ez da egia. Eta hori zergatik esaten dute gure esperantza, gure itxaropena kentzeko. Guk hori greba orokor bat konbokatzen dugunean arduraz jokatzen dugu eta galdera zuzena esan behar diogu ez bakarrik Eusko Jaurlaritzari, baizik eta Nafarroako gobernuari eta aldundeiei, zer geldituko da zutik? Zer utxiko duzue zutik? Hau, harrigarria da. Oso larria da. Orain bizi garena. eta zuzen benetan esan behar digo, zer geldituko da zutik jarraitzen baduzue men egiten kapitalak esaten duenari.
Greba orokorrari lotuta Txiki Muñoz, UGT eta Komisiones Obreras ere dei egin diezue, ba protestara bil daitezen, jaso alduzu erantzun ofizialik.
Jaso dugu gutun bat, nun esaten duten, haiek ez daudela prez, gurekin greba horretara joateko. Saiakera bat egin dugu, ea posible izango zen greba orokor bat sindikatu guztion artean egitea, eta ez da posible. Komisiones eta UGTek azken bolada hontan, esate baterako pentsioen asuntuan, sinatu zuten Zapaterorekin akordio bat. Eta orain dela 20 egun, Rajoyk porrot egin du, txikitu egin du akordio hori. Beste akordio bat sinatu zuten patronalarekin Espainian, akordio de negociación colectiva. Eta orain dela 20 egun, COEk atera du zirkular bat, nun esaten duen, ez duela beteko akordio hori. Sinaten dituzte akordioak, baina ez dira betetzen. Eta guk egoera ikusita, ikusten dugu modu, momentu egokia dela mobilizazioekin jarraitzeko. Eta orain ez badugu egiten greba orokorra nun. Orain ez badugu egiten planteatzen duguna nun. Gu oso epela ikusi dugu Komisiones eta UGT-jaren jarrera. Segurazki, haiek bilatzen dutelako gobernuarekin, Gasteizko gobernuarekin, aburtuk esan duena, elkarrizketa sozialaren maila. Segurazki, bilatzen duten esparru publikoan finanziazioa. Elkarrizketa sozialean bakarrik betetzen dena da hori. Bai patronalak eta bai parte hartzen duten sindikatuek lortzen dute finanziazioa. Momentu hontan guk oso egoera gogorra, oso egoera larria da bizi garena, eta gure jendeari esperantza eta mobilizazioa plazaratzen diogu.
Baina zer diote UGTek eta Komisiones? Zergatik ez dute bat egiten grebarekin? Konpainia etzaile gustatzen, edukia, mobilizazioaren tamaina?
Bueno, hori galdetu behar zaie haiei. Zergatik ez, gutunean agertzen dena, haiek esaten dute beren lehentasuna dela negoziazio kolektiboa, gurea ere, da negoziazio kolektiboa. Horregatik lehen esan dizut, sinatu zutela akordio bat COErekin, baina nola dagoen ikusita, patronala nola dagoen ikusita, haiek sinatzen duten akordioak patronalak ez dute betetzen, desoreka handia lortu du patronalak egin duten erreformarekin, helburu argi batzuekin, helburua bi, labur bilduz bi dira helburuak, da soldata jaistea, haiek nahi dute soldata jaistea, eta beste aldetik nahi dute babes kolektiboa suntzitzea. Horren kontra nahia bai guk ere patronalarekin akordioak nahi ditugu, baina borroka ez bada antolatzen ez dago ezer eginik.
Jaularitza berria eratu zenetik hainbat bilera izan duzu Urkullu lehendakariarekin eta lan saileko arduradunekin. Jaularitzako arduradunek elkarrizketa sozialean parte hartzeko dei egin die euskal sindikatuei eta patronalari. Zergatik ez duzue posible ikusten elkarrizketa sozialeko mailan parte hartzea Txiki Muñoz?
Bueno, erraza, oso erraza da hori esatea. Elkarrizketa sozialik ez dagoelako. Mai horretan gonbidatzen zaituzte joateko, eta mai horretan ez da ezer erabakitzen. Mai horretan sindikatua egoten bada, laguntzaile bada, babesa emateko gobernuari, berak planteatzen dituen erreformak eta guzti hori aurrera eramateko. Gobernuak, Gasteizko gobernuak ondo daki, gu bezala ondo daki, ze politika mota egiten duen. Baina elkarrizketa soziala existitzen zenean, elkarrizketa soziala zen negoziazio kolektibo duin bat, soldata duin bat, fiskaltasun justu bat, esparru publikoan negoziazio kolektiboa bazegoen, orain guzti hori, lehen elkarrizketa soziala definitzen zuena, orain ez da existitzen, ez dago. Mai horretan erabakitzen dena, ez du ezertarako balio. Guri interesatzen zaizkigun gauzak, erabakitzen dira mai horrietatik, horietatik kanpo, patronala eta gobernuen artean. Gu ez gaude prez, babes emateko inori, hori gertatzen den bitartean. Horregatik diogu, ez dagoelako elkarrizketa sozialik, ela ez doa mai horretara.
Grebarak odeia luzatzarekin batera, joan den ostiralean iragarri zenuten gizartari alternatiba bat ere eskaini nahi diozuela. Alternatiba hori Euskal Herrirako eskubide sozialen gutun batean jasoko zenukete. Ze atal izango lituzke eskubide sozialen gutun horrek?
Bueno, hori eragile sindikal eta sozialen artean erabakiko da, martxan jarriko da hori maiatzan bertan, eta, bueno, batez ere, mobilizazioak edo greba orokor bat konbokatzen dugunean, guk esan behar diogu gure jendeari, mobilizazioa dala galtzaileen itxaropena. Eta guk argi, oso argi dugu dauzkagun eskubideak, bertan bera gelditzen direnak, lortu izan genituen borrokaren bidez. Eta orain bertan bera usten dituzte eskubide, ia eskubide guztiak, eta greba orokorra balio du ere, asko balio du ere, plazaratzeko gure gizartean, gobernuari esateko ez gaude prez, eta ez gaude ado zuek egiten duzuenarekin, eta gainera, plazaratuko dugu alternatiba. Alternatiba esparru laboralean, alternatiba esparru sozialean, esate baterako orain esparru fiskalean guk badakigu alderdiek haien artean prestatzen dutela urrengo reforma fiskala, klandestinitatean egiten dute lan hori, inork ez daki zertaz hitz egiten duten, eta gu dakiguna da ze alde dagoen Europarekiko presio fiskalean. Eta guk dakigu, 4.400.000.000 gehiago lor daitezkela, presio fiskala Europan dagoena hemen ezartzen bada, eta ez dute nahi. Eta alderdiek, alderdi guztiek, eta ogasun guztiek, momentu hontan hitz egiten dute horretaz, eta jendeak ez daki ezer. Klandestinitate osoz egiten dira gauza gure gizartean. Ez bakarri, ez da krisi ekonomikoa edo soziali, ez krisia, krisia da krisi demokratikoa eta politikoa, ezin da onartu gertatzen dena momentu hontan. Jendea oso gaizki pasatzen ari da. Eta behar ditu erantzunak. Eta guk ez dugu ikusten erantzunik gobernuetan.
Eustatek Euskal Autonomia Erkidegoko langabeziaren datuak eman behar ditu, joan den astean bertan, urte hasieratik ona 12.200 langabe gehiago zenbatu ditu, eta dagoeneko 142.000 dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan langabeak. Ze analisi egin duzue datu hauen arira?
Bueno, bertan bera gelditzen badira aurrekontuetan partida batzuk, horrek eragina zuzena duen enpleguan, bertan bera eramaten badute soldatak eragina du enpleguan. Bakoitzak batzuetan pentsatzen dugu baten batek galtzen duenean enplegua edo baten bati kentzen zaionean soldata, bueno, eragina bere buruengan bakarrik dela. Ez da horrela. Ekonomia erreala dabil, enplegua baldin badabil, soldata baldin badabil, ekonomia erreala esan daiteke borroka bat antolatu behar dela ekonomia erreala eta ekonomia espekulatiboaren aurka. Orain arte, irabazi duena izan da ekonomia espekulatiboa. Eta ekonomia espekulatiboan enplegu gutxi dago. Eta gobernu guztiek babesa ematen diote ekonomia espekulatiboari. Guk lehen esan dudan bezala, orain, esparru pribatua nola dagoen ikusita, orain, esate batera Urkulluk planteatzen dituen aurrekontuekin, argi dago, enplegu gehiago galduko dala. Eta urrengo ostiralean, legebiltzarrean, nik ez dakit zer gertatuko den legebiltzarrean, dakiguna da, onartzen badira aurrekontuak murrizketak aplikatuko dituztela. Eta ez badira onartzen, Nafarroan gertatzen den bezala, gobernuak aurkeztu dituen aurrekontuak aplikatuko dituela gobernuak. Krisi demokratiko sakon batean gaude eta gobernuak hori itxura ematen du, berak erabakitzen duela, ez, berak ez du erabakitzen. Berak men egiten dio kapitalak agintzen duenari.
Gipuzkoako metaleko negoziazioan, Labek maiatzean hainbat greba egun egiteko proposamena egin die beste sindikatuei. Elak maiatzaren iruan hartuko du erabakia, baina begionez ikusi duzue mobilizazioetara jotzea. Metaleko negoziazioan izan dituzuen estrategia bateratzeko bidean zaudete?
Bueno, buske, egingo dugu asamblada gure jendearekin, baina esan behar diogu argi eta garbi, negoziazio kolektiboa egin daitekela esparru desberdinetan. Eta momentu hontan gu sinatu ditugu hiru hitzarmen sektoriala, hiru hitzarmen, bi gasolindegietan eta bestea papera, Gipuzkoako papera, eta sinatu ditugu edukiak onak izan direlako. Momentu hontan patronala ikusita, nola dagoen ikusita, eta pentsatzen du, patronala pentsatzen du monopolio osoa daukala negoziazio kolektiboa aurrera eramateko, bere interesaren alde eramateko negoziazio kolektiboan. Esparru batzuetan, hori horrela da, eta ez da helaren errua, horrela da. Indar handia dauka patronalak. Sindikatuok, helaren iritziz, egin behar duguno da, zein esparrutan negoziatzen dugun, esparru sektorialetan patronalak blokeatzen duena. Eta guke, alternatiba moduan, ez dugu mespresatzen hitzarmen sektorialak, ez da pentsatu ere, baina guk esaten dugu, erreforma egin dute, hitzarmen sektorialek ez dute, ez dira binkulanteak izaten, sinatzen, sina daitezke, baina ez dira binkulanteak, hori lortu du erreformak, eta irakurri behar da ondo zer esaten duen erreformak. Eta gu planteatzen dugu blindatzeko, lan baldintza blindatzeko, eta metala da sektor aproposa hori lortzeko esparru askotan, enpresetan antolakuntzaren bidez egin behar dugu gehiago. Eta hori sektoriala bai, sektoriala noski hor dago, baina sektorialetan, sektorial askotan, gertatzen den bezala momentu hontan, begira Nafarroan sinatu dituzte akordio desberdinak, Araban ere, baina sinatu dituzte akordioak kongelazioarekin, sinatu dituzte akordioak soldata beherarekin, hori nahi badugu sektoretan egin daiteke. Gu gehiago nahi dugu, eta gehiago lortzeko esparru desberdinetan ez bakarri sektoretan jokatu behar du sindikalismoak.
Maiatzaren 30-ko greba deialdiarekin esaliteke konpondu direla ela eta Laben arteko tira desadostasun horiek, negoziazio kolektiboan alegia, elkar hartuta joango zarete mendik aurrera, ze orain arte begibistakoak izan dira ikuspegi desberdinak.
Ikuspegi desberdinak ditugu esparru horretan, dudarik gabe, esparru hori momentuz ez dago bideratuta. Sindikatu bakoitzak dauka bere estrategia, eta lehen esan dudan bezala, gu esparru desberdinetan jokatuko dugu. Guk ez diogu esango jendeari sektoretan gauzak egin daitezkela, eta ez diogu jendeari esango, sektorea sinatuta gero, bere lan baldintzak ez direla okertuko. Hori ez da egia. Hori ez da izango, ez da egia izango. Guk esango diogu geure jendeari, antolakuntzaren bidez, sindikalizazioaren bidez, enpresetatik abiatuta, erreforma ikusita gero, erreforma egin dutela, egin dute horretarako, egin dute erreforma oso gogorra, eta Rajoyk esaten du beste erreforma laboral bat egingo duela, gu pentsatzen dugu sindikalismoa ez badago oinarri sendo batekin enpresetan, etorkizunean ez du ezer lortuko.
Lan erreforma aipatuta Txiki Muñoz, Uztailaren 7 oso data seinalatua da, lan erreformak agindutakoaren arabera, egun horretarako berrituta ez dauden lan hitzarmenek indarra galdu egingo dute, estatu mailako lan hitzarmenak izango dira orduan arau, eta alakorik ez dagoenean langileen estatutua. Lan hitzarmen gehienen negoziazioa ez atzera eta ez aurrera dago egun. Eta ingurumaria honetan estatu mailan CEOek muga egun hori 6 hilabetez luzatzeko eskaintza egin du. Ze iritzi duzue eskaintza honen inguruan?
Bueno, nik ez dakit Madrilen zertaz hitz egiten duten, nik irakurri dut zer esaten duen CEOek eta hori esan du, baina aldi berean esan dio Rajoydi beste reforma laboral bat egin behar duela. Ez dakit zer gertatuko den urrengo ostiralean, Rajoyk esan du urrengo ostiralean beste reforma batzuk planteatuko dituela. Ez dakit, orain arte ikusi duguna normatiboki, patronalak esan duena, ez bada gaur, bihar izango da, legea bere alde egiten dute gobernuek, bai Zapaterorekin eta bai Rajoyrekin, eta momentu hontan, segurazki, esparru normatiboa oso prekarioa da. Lan baldintzak ere oso prekarioa dira, baina esparru normatiboa ezin dugu esan hori hau finkatuta dago lehen, orain dela 10 edo 15 urte, legeek irauten dute. Orain urte batean hiru erreforma laboral egin dituzte. Nik ez dakiz zer gertatuko den etorkizunean, baina sindikalismo taz hitz egiten badugu eta guk aztertu dugu beste herrialdetan, herrialde desberdinetan, hemen aplikatzen diren erreformak aplikatu dira eta zer gertatu den. Eta beste herrialdetan, sindikalismoa oinarri sendo bat ez bada lortzen enpresetan, desagerte daiteke lan mundutik eta guk ez dugu hori nahi guri sindikatuaren txat.
Ultraaktibitateren galeraren aurrean, zer berri ari zarete jasotzen enpresetatik? Enpresetako hitzarmenen negoziazioa utxetik hasi beharko da, edo enpresaburu individuale jarrera pragmatikoa hartuko dutela uste duzu?
Bueno, hitzarmen desberdinetan ultraaktibitateari buruz itxegin dugu eta lortu ditugu akordioak, baina esan behar duguna da, ozen gainera, gezurra dela patronalak esaten duena. Egia da, esate baterako, hitzarmen sektoriala ez da binkulantea. Hori egia da, hori erreforma irakurrita, hori egia da, baina bai inaplikazioarena eta baita ultraaktibitatearena, horretaz itxegin gabe, inolako problemari gabe. Zer gertatzen da? Patronalak ez du nahi. Patronalak oso kostientea da, pentsatzen du monopolio osoa duela, eta ez du nahi, naiz eta dispositiboa izan, horretaz hitz egin daiteke negoziazio kolektiboan inolako problemarik gabe, legeak ez du ostopatzen hori, eta zer gertatzen da? Patronalak ez du nahi. Patronala momentu hontan gure iritziz da lobby bat, bizi da diru publikoetatik, benetan, bai Espainian eta bai hemen, da lobby bat finantziatuta diru publikoarekin, eta ari da esparru sozialean ez du zergarik ordaindu, eta ari da eskatzen gastu soziala murriztu behar dela. Guke entzun genion Confebaskeko idazkari nagusiari, eta esan zuen, Urkulluren aurrekontuetan gastu soziala gehiegi ikusten zuela. Eta esparru laboralean, hori kontziente dira zein darratuten, eta ari dira, esan dute, eta idatxita dago, erabili, gomendioa esaten die bere enpresarioei, erabili ultraaktibitatea, erabili erreforma osoa bertan bera usteko eta aldatzeko hitzarmen kolektiboa. Hori da patronalaren nahia. Eta guk ez dugu ikusten inolako borondaterik patronal horretan bilatzeko esparru orekatu bat eta lan baldintzak defendatzeko. Eta gure nahia lan baldintzak nahi badugu, defendatu nahi badugu, ez badago indarrik, ez badago ekintza sindikalik, ez dago ezer egite.
Amaitza aldera, ez dugu aipatu, maiatzaren lehena, gain gainean da, ez zemezu plazaratu nahi du aurten ELA sindikatuak?
Beldurra gainditu behar dugula, eta kolektiboki hori lortu dezakegula.
Eta nola eta non ospatuko duzue aurtengo maiatzaren lehena?
Bilbon izango da, ia urtero egiten dugu Bilbon, 11 tarditan plazaratuko da manifestazioa mitin batekin hemen Sagrado Corazón Bilbon, eta gero militantziarekin beken egingo dugu baskari bat.
Adolfo Muñoz, Txiki Muñoz, ELA sindikatuko idazkari nagusia, mila esker gurean izategatik, ondo izan besarkada handi bat.
Zuei.